Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Donuz qripi Azərbaycana da gəldi. Gülməli yoxsa ağlamalı.
Öpüşmək olmaz. Öydə arvada döpürəm ki, keçər birdən bir-birimizə.
Sizin məlumatım yoxdur. Ya televizora deyərlər, ya qəzetdə çıxar, ya elan yapışdıralar. Elə bir şey görməmişəm.
Qarabağ Honkaya qarşı Finlandiyadakı oyuna az qaldı. Tanınmış futbol mütəxəssislərinin proqnozları.
Finlandiya komandaları bu günləri güclü deyirlər. Onlarla oynamaq olar. Məsələn, Rüşenburgu ki, indi uddular, Qarabağ uddu. Finlandiya komandası Rüşenburgdan bir üç dəfə zəifdir.
Və bir qadının geyimi İslam ölkəsini bir-birinə vurub. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsirli çatdırır.
Azərbaycanda donuz qripinə yoluxmuş 2 nəfər aşkarlandı. Onlardan biri bu xəstəliyə Fransada, digəri Britaniyada yoluxub. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycan üzrə hesabatı iyulun 31-də Bakı vaxtı ilə günorta 3-ün yarısında Cenevrədə təqdim olunacaq. Burada ölkədəki vəziyyətlə bağlı qiymətləndirmə və tövsiyələr açıqlanacaq. Komitənin sözçüsü Xavier Silaya Azadlıq Radiosuna deyib ki, sənəd hələ ictimaiyyət üçün açıq deyil, yalnız təqdimat başlandıqdan sonra açıqlanacaq. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin internet səhifəsində təqdimatı canlı izləmək mümkün olacaq. Reuters agentliyi komitədəki mənbəyə istinadən xəbər verirdi ki, hesabat çox sərt olacaq. İyulun 21-də komitədəki dinləmələr zamanı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov komitə üzvlərinə bu problemlər barədə yanlış məlumat verildiyini demişdi. Moldovada erkən parlament seçkilərində qərb yönümlü müxalifət partiyaları irəlidədir. İyulun 29-da keçirilən səsvermədən sonra səslərin 98% hesablanıb və müxalifət partiyaları təxminən 51, kommunistlər isə təxminən 45% səs toplayıblar. Aprelin 5-də Moldovada parlament seçkiləri keçiriləndə kommunistlərin qələbə qazandığı bildirilirdi, ancaq müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını demişdi. Həmin hadisədən sonra paytaxt Kişinauda gənc nümayişçilər prezident aparatı və parlament binasına hücum eləmişdilər. Moldovanın paytaxtı Kişinaunun 10 kilometrliyində olan Sangera kəndində seçkilərin nəticələri hesablananda müxalifətin bizim Moldova koalisiyasının rəsmi nümayəndəsi hakimiyyətdə olan kommunistləri seçki pozuntularında ittiham eləyəndən sonra Kommunist Partiyasının yerli rəsmisi cibindən tapançanı çıxarıb müxalifətçini ayağından güllələyib. Bu barədə məlumatı Moldovanın Daxili İşlər Nazirliyi verir. İrandakı son prezident seçkilərində müxalifət namizədləri olan Musəvi və Kərubi etirazlarda ölənlərin xatirəsini yad eləmək üçün bugün qəbristanlığa getmişdilər, ancaq polis Musəvini qəbristanlıqdan zorla çıxardıb. Bugün 20 iyun etirazlarında ölən 10 etirazçının 40-ıdır. Musəvi və Kərubi ölənlərin 40-ını Tehranda məsciddə keçirmək istəyirdilər, ancaq İran rəhbərliyi buna icazə vermədi. Britaniyanın İraq müharibəsinə necə cəlb olunduğu haqda uzun müddətdir ki, gözlənən dinləmə başlandı. Britaniyanın İraq müharibəsinə qoşulmasının əleyhinə olanlar ümid edirlər ki, bu dinləmə həmin iştirakin vacibliyi haqda kəşfiyyat dəlillərini alt-üst eləyəcək. Britaniya Amerikanın İraqa qarşı müharibəsinə 2003-cü ildə qoşulub. Baş nazir Gordon Brown əvvəlcə deyirdi ki, dinləmə qapalı olacaq. Ancaq tənqidlərdən sonra artıq bunda təkid eləmir. Dinləməyə sədrlik eləyən John Chilcott deyir ki, dinləmənin bir çox iclasları ictimaiyyətə açıq olacaq. İraqda İran qaçqınlarının düşərgəsində yenidən toqquşmalar olub, 2 gün ərzində rəsmi məlumata görə 6 nəfər ölüb. Toqquşma İraqın təhlükəsizlik qüvvələri ilə düşərgə sakinləri arasında olub. Ancaq İranın Xalq Mücahidləri Təşkilatı bildirir ki, azı 7 nəfər öldürülüb, yüzlərlə yaralı var. İranlıların yaşadığı Əl-Əşrəf düşərgəsi 1980-ci illərdə Bağdadın şimalında qurulub. Düşərgənin sakinləri bir vaxtlar Səddam Hüseynə İranla müharibə eləməyə yardım edirdilər. İndi İraq hökuməti deyir ki, İranlı müxalifətçilər ölkəni tərk eləsinlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Donuz qripi Azərbaycana da gəldi. Bəlkə də bunu gözləmək olardı. Çünki artıq Ermənistandan başqa Azərbaycanın bütün qonşularında, Gürcüstanda, Türkiyədə, Rusiyada, İranda bu xəstəlik tapılıb. İranda xəstəliyi yolxanların sayı 20-ni keçib. Xəbərdarlığa baxmayaraq, insanlar Səudiyyə Ərəbistanına, müqəddəs yerlərin ziyarətinə getməkdə davam edirlər, xüsusən də xəstəliyə qarşı dözümü az olan uşaqlar, hamilə qadınlar və yaşlılar. Səudiyyə Ərəbistanının özündə artıq virusa yolxanların sayı 400-ü keçib. Rusiyada isə 35 nəfər bu xəstəliyə tutulub. Amma donuz qripi Azərbaycana qonşularından keçməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulaqasaq.
H1N1 virusu aşkar olunan hər iki Azərbaycan vətəndaşı hazırda müalicə alır, vəziyyətləri kafidir. Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar Epidemiologiya Nəzarəti Sektorunun rəhbəri Viktor Qasımovun sözlərinə görə, qrip aşkar olunan hər iki Azərbaycan vətəndaşı virusu xaricdən gətirib.
Azərbaycan vətəndaşları biri Bakı sakini, biri Gəncə sakinidir. Bunlar xaricdə olublar, biri Fransadan gəlib, biri Londondan. Onlarda müayinə zamanı bu xəstəlik aşkar olunub. Xəstələrdən biri özü müraciət edib, digəri isə sərhəddə keçərkən onda hərarət olub və ona səbəbdən də o müayinəyə cəlb olunub və PCR üsulu ilə aparılmış müayinə nəticəsində bu xəstəlik aşkar olunub.
Hazırda xəstələrdən biri Ağciyər Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun klinikasında, o biri isə 7 sayı uşaq yoluxucu xəstəlikləri xəstəxanasında müalicə olunur. Viktor Qasımov deyir ki, onların ailə üzvləri, ünsiyyətdə olduqları şəxslər müəyyənləşdirilib. Onlar da müayinə olunur. Gəldikləri hər iki təyyarə reisindəki adamlar da nəzarət altındadır.
Sözü gedən iki reis, onlarla gələn bütün sərnişinlər barədə bizdə məlumat var.
Viktor Qasımov deyir ki, hər iki hadisə yerli deyil, gətirilmə olduğu üçün təlaşa düşmək lazım deyil. Əgər kimsə keçirdiyi qripdən şübhələnirsə, həkimə müraciət eləsin. Şəxsi gigiyenaya daha çox diqqət yetirmək, xəstəlik olan ölkələrə az səyahət eləmək tövsiyə olunur. Bəs Bakı sakinləri necə bu xəstəlikdən qorunmaq haqqında nə bilirlər? Sorğu keçirdiyim bir neçə sakinin cavabları.
Maska taxmaq lazımdır, ondan sonra özü qorumaq lazımdır. Nə bilim?
Əllə görüşmək lazımdır.
Öpüşmək olmaz. Öydə arvadı döpürəm ki, keçər birdən bir-birimizə.
Vaxtına yoxdur axı. Bizdə bax şey ölkədə var elə bir şey ki, xəstələr nəsən müalicə edirlər.
Məlumatım yoxdur. Ya televizorda deyələr, ya qəzetdə çıxar, ya elan yapışdıralar. Elə bir şey görməmişəm.
Can çox istəyən qorusun öz. Əlinin necə gəlir?
Həkimlər deməlidir, məlumat verməlidir.
Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə isə bu gündən onlar dəmir yollarında tədbirləri gücləndiriblər. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Bu yol rəisində diqqətindədir. Bizim sanitar həkimlərində diqqətindədir. Qatar heyətində, yəni bir qadasında bələdçilər, qatar rəisləri bu haqda təlimatlandırıblar. Yəni bunlar bu işə hazırdırlar. Hansı işləri görəcəklər? Xəstəlik dəmir yolundan daxil varsa, həkim bir qadaları sərhəddə artıq növbə çəkəcəklər.
Virusun tapılmasından sonra Azərbaycan hava yolları da gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, təyyarələrdə xəbərdarlıq sxemi hazırlanıb, salonlar xüsusi yuyucu maddələrlə yuyulur.
Bu qripin profilaktikası üzrə güclü izahat işi aparılır. Sərnişinlərin, ekipaj üzvlərinin və aviadaşmalara xidmət göstərən yerüstü heyəti müdafiəsi məqsədilə uçuş və yerüstü heyətlərlə təlimat, metodik və təlim məşqləri keçirilir hər gün. Qripə yoluxması güman edilən xəstə aşkar olunduğu təqdirdə epidemiyaya qarşı ilkin və təcili müalicə profilaktika tədbirləri həyata keçirilir.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə kəskin yoluxucu xəstəliyə tutulanlar arasında H1N1 virusunun olub-olmaması müəyyən etmək üçün monitorinqlər bundan sonra tez-tez keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Keçən həftə Azərbaycanın dəniz qonşusu Qazaxıstanda da donuz qripi tapılıb, artıq bu xəstəliyə yoluxan 14 nəfər aşkar edilib. Onları çoxu Avropa ölkələrindən qayıdan Qazax tələbələridir. Almatı və Astananın bəzi sakinləri xəstəliyi haqqında xəbərlərdən təşvişə düşüblər. Onlar donuz əti almırlar ki, birdən donuz qripinə yoluxarlar. Turizm şirkətləri isə deyir ki, Avropaya səyahət eləməyə planlaşdıranlar zəng eləyib səfərlərini ləğv eləməyə başlayıblar. Rəsmilər cəmaatı inandırmağa çalışırlar ki, ölkədə virusla mübarizə üçün yetərincə dərman var. Aeroportlarda, əsas dəmir yol stansiyalarında termokameralar quraşdırılıb. Termokameralar məsafədən hansısa sərnişinin bədən
bədən hərarətinin yüksək olduğunu müəyyən elədikdə onu dərhal tibbi müayinədən keçməyə, göndərməyə imkan verir. Başqa Orta Asiya ölkələrində donuz qripi aşkarlanmayıb, amma məsələn Özbəkistan paytaxtında Daşkənd aeroportunda da xaricdən gələn sərnişinləri müayinə edən həkimlər görmək olar. Qırğızstanda da Bişkek və Oş aeroportlarında termokameralar quraşdırılıb. Tacikistanda xəstəliklə mübarizə üçün milli proqram hazırlanıb. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə xalqa müraciətində məsələyə ciddi yanaşmağa çağırıb. Amma rəsmilərin xəstəliyə qarşı mübarizə apardığını demələrinə baxmayaraq, Orta Asiyada insanların virus haqqında məlumatı çox azdır. Onlar düşünürlər ki, bu xəstəliyin müsəlman ölkələri üçün elə bir qorxusu yoxdur və virusa ancaq donuz əti yeməkdən yoluxmaq olar. Tacikistan paytaxtı Düşənbədə aşbaz işləyən İslom Odilov deyir ki, xəstəlik haqqında tam məlumatsızdır.
İn xəstəlik əgər yəkimə budur.
Bizim televiziya və qəzetlər bu haqda danışmır, yazmır. Burada bu mövzu mövcud deyil. Mən bilmirəm ki, xəstəliyə tutulsam, neyin əməliyəm. Amma xəstəliyə getdikcə ciddi yanaşanlar da. Onların da sayı artmaqdadır. Rusiyada 100 minlərlə tacik miqrant çalışır. Tacikistanın Xocan şəhərində yaşayan Sədrəddin ehtiyat edir ki, xəstəliyin yayıldığı Rusiyadan qayıdan Xocantlilər özləri ilə virus da gətirə bilərlər. Kim Rusiyada və başqa yerlərdə işləyirsə, qaydanda mütləq tibbi müayinədən keçməlidir. Bunun həm onlara faydası olar, həm də bizlərə. Bu, Orta Asiyada donuz qripi ilə bağlı vəziyyət haqqında söhbət idi. İndi isə ümumiyyətlə dünyada, dünya ölkələrində, əsas da virusun ən çox yayıldığı ölkələrdə vəziyyət necədir və donuz qripindən necə qorunmaq olar? Adam var ki, aldığı kalbasanı zibil yeşiyinə atır, panika o qədər güclüdür ki. Xəstəlik nədən və hansı yollarla keçir? Həkimlərin məsləhətlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov çatdıracaq. Bəlkə də kimsə düşünə bilər ki, xəstəlikdən qorunmağın ən yaxşı yolu evə girib qapı pəncərəni bərk-bərk bağlamaqdır. Amma əksinə həkimlərin bir məsləhəti də odur ki, pəncərələri taybatay açın.
Bu il martın sonundan Meksikada yayılmağa başlayan donuz qripi, rəsmi məlumata görə indiyə qədər 800-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünya üzrə pandemiya elan edib. Təşkilatın məlumatına görə, hazırda dünyada 134 mindən çox adam donuz qripi adlanan H1N1 virusuna yoluxub. Bu qripdən ən çox ölüm halı Amerika qitəsindədir. Dünyasını dəyişənlərin 700 nəfərdən çoxu bu qitədədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hələlik qripə yoluxanların tam əksəriyyəti gənclərdir. Onların orta yaşı 12-17 yaş arasındadır. Hamilə qadınların isə bu qripə yoluxma riski ən yuxarı hesab olunur. Amma hələlik qripin dünya üzrə yayılma mənzərəsi təşkilata bəlli deyil. Çünki ölkələrin bir çoxunda mövsümi qriplə H1N1 virusu bir-birinə qarışıb. H1N1 virusunun ürək xəstəlikləri, diabet, xərçəng kimi xəstəliklərlə müqayisədə nə qədər ciddi təhlükə daşıdığı da hələlik aydın deyil. Amma indiyə olan statistikaya görə donuz qripinə tutulan təxminən hər 164 adamdan biri dünyasını dəyişib. Həkimlər bu virusa yoluxmanın qarşısını almaq üçün şəxsi gigiyena qaydalarına daha ciddi əməl etməyi, ağza və buruna əl vurmamağı, insanlarla həddən artıq yaxın ünsiyyətdən qaçmağı, yaşadığımız otağın pəncərələrini tez-tez açmaqla havanı təmizləməyi məsləhət görürlər. Danimarkada yaşayan viruslar üzrə mütəxəssis Albert Osterhaus Azadlıq Radiosuna müsahibəsində H1N1 virusundan qorunmağın yollarını bu cür izah eləyir.
Əgər epidemiya olan yerdəsinizsə, qorunmaq çox çətindir. Əlbəttə, tibbi müdaxilə qorunmağa kömək eləyə bilər. Hər şeydən əvvəl kimin bu qripə yoluxduğunu bilmək lazımdır ki, ondan uzaq durasan. İkinci yol antivirus dərmanlar qəbul etməkdir. Bu, Tamiflu ya da Relenzaola ola bilər. Əsas məsələ odur ki, virusun simptomlarını elə ilk andaca hiss eləyib dərhal müalicəyə başlayasan. O halda xəstəlik çox yüngül və qısa müddətdə olacaq. Amma peyvənd ola bilər ki, bütün sualların cavabıdır.
Bu, Danimarkalı həkim Albert Osterhausun məsləhətləri idi. Amma həkimin dediyi peyvənd hələlik hazırlanmayıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinə qarşı peyvəndin sentyabrda hazır olacağını gözləyir. Amma müxtəlif dərman şirkətləri hələlik bunun üçün başqa-başqa vaxt göstərirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Donuz qripi haqqında ən son məlumatları bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da ala bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. 10-15 dəqiqədən sonra, daha dəqiqi 20 dəqiqədən sonra Finlandiyada Qarabağ və Honka komandaları qarşılaşacaq Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərinin proqnozları birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Dediyimiz kimi, bir qədər sonra Qarabağ komandası Avroliqanın 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Finlandiyanın Honka klubu ilə qarşılaşacaq. Bundan qabaqki mərhələdə Norveçin Rosenborg komandasını mübarizədən kənarda qoyan Qarabağ bu uğuru daha bir Skandinaviya təmsilçisi ilə təkrarlaya biləcəkmi? Dəfələrlə Norveç çempionu olmuş Rosenborgdan fərqli olaraq Honka Finlandiyanın güclülər dəstəsində yeni komandadır. 55 il qabaq yaradılsa da, həmişə birinci dəstədə oynayıb, yalnız 2005-ci ildə güclülər dəstəsinə yüksələ bilib. 2005-ci ildə komanda müflis olmaq həddinə çatsa da, özünə zəngin sponsorlar tapa bilib və onlar öz qarşılarına məqsəd qoyublar ki, Honkanı güclü Avropa komandasına çevirsinlər. Axır 3 ildə onlar Finlandiya Kubokunun finalına çıxa biliblər və keçən il güclülər dəstəsində ikinci ola biliblər. Qarabağ komandasının Honka ilə qarşılaşmasından nə gözləmək olar? Bu haqda Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərinin proqnozlarını həmkarım Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
İyulun 30-da Finlandiyada yerli Honka komandası ilə Azərbaycanın Qarabağ futbol klubu qarşılaşır. Qarabağ komandasının yaradıcılarından olan Elbrus Abbasov deyir ki, Azərbaycan komandasının oyunu udmaq şansı var. Ən az ona görə ki, Qarabağ Honkadan daha güclü komandalara qalib gəlib. Bununla yanaşı komandanın Finlandiya komandaları ilə oyun təcrübəsi də var.
96-97-ci ildə Finlandiyanın Mupa komandası var idi. Onlarla da biz kubokda düşmüşdük. Biz orada onlarla 1-0 durduq. Əlavə vaxtın son saniyələrində onlar bizə gol vurdular. Özdə oyundan kənar vəziyyətdən. 5-6 metr oyundan kənar vəziyyətdən vurdular. 1-1 oldu. Finlandiya komandaları bu günləri güclü deyirlər. Onlarla oynamaq olar. Məsələn, Rosenborgu ki, indi uddular. Qarabağ uddu. Finlandiya komandası Rosenborgdan bir 3 dəfə zəifdir. Əgər komanda yüksək ruh yüksəkliyi ilə oysa, o ürəyində Qarabağ döyüntüsü olsa, yaxşı hazırlaşsalar, mənə belə gəlir ki, o da qalib gəlmək olar.
Elbrus Abbasov Qarabağın oyunu qazanacağına çox ümid etdiyini deyir və komandaya uğur arzulayır. Azərbaycan futbolunun veteranlarından olan Füzuli Cavadov isə oyunla bağlı proqnoz verməyin tərəfdarı deyil. Deyir ki, proqnoz vermək çətindir. Həm də bunun düşər-düşməzi olar. Qarabağ komandasının imkanlarını yüksək qiymətləndirən keçmiş futbolçu göstəricilərinə görə Honkanın da ciddi rəqib olduğunu düşünür.
Ən yaxşı nəticə olsa uduzmayaq. Bir nəticə olsa, 1-1, 2-2, 3-3, amma uduzmayaq. Belə tanınmış komanda deyil Avropada. Cəmi 2-3 ildə yüksək liqədə çıxır. Onu nəzərə alsaq, əlbəttə o cavan komandadır. Bunlar ən çox qol vuran komandadır. Bir 7 turda da uduzmurlar. Bunu da əlbəttə nəzərə almaq lazımdır.
Füzuli Cavadovun sözlərinə görə Qarabağ komandasının Avropa komandaları ilə oyun təcrübəsi var. Yalnız bir neçə gənc futbolçu var ki, onların beynəlxalq təcrübələri arzuolunan səviyyədə deyil. Bununla belə o, Qarabağın bütün oyuncularını yetərincə istedadlı sayır. Neftçi komandasının keçmiş oyuncularından Səməd Qurbanov isə deyir ki, bütün oyunculardan ən parlaq oyunu gözləyir.
Mən onları uğurlu arzuyur. Mən bilirəm ki, bir gün aşağısı nisiyyəmiz var, non-nörd. Sabah görüşündə neçə olsa deməli biz çıxırız. Oyunun ulduzu Qurban Qurbanov. Əgər onu sevirlərsə uşaqlar, baş məsin deyirəm. Burada hamını bir yumruğa vurmalıdır.
Qarabağ komandası gələn həftə Honka ilə Bakıda cavab görüşü keçirəcək. İki oyunun nəticələrinə görə qalib gələn komanda Avropa Liqasının play-off mərhələsində oynamaq şansı qazanacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Qlobal böhran dünyanın bir çox futbol klublarını maliyyə çətinliyi ilə üz-üzə qoyub. Azərbaycanda da bir müddət qabaq futbolçuların maaşlarının gecikməsi haqqında xəbərlər yayılmışdı, amma sonradan rəsmilər bunu təkzib elədilər. Qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda təkcə neft qiymətlərinin düşməsi ilə ziyan vurmur, həm də ölkədə iqtisadi fəallıq azalır, zavodlar dayanır, şirkətlər bağlanır yaxud istehsal azaldır. Bütün bunlar hökumətə büdcəni doldurmaqda çətinliklər yaradır. O büdcə ki, oradan maaşlar, pensiyalar verilir. Azərbaycanın dövlət büdcəsində kəsir yarana bilərmi və büdcə xərcləri azaldıla bilərmi? İlqar Rəsulun hazırladığı söhbətdə buna aydınlıq gətirilməyə çalışılıb.
Ne de geldi, ne imkanları varsa tavşacaklar ki alaba bir cemaatine daxil etsinler. Özlerinin planları doldursunlar. Yani öyle bir sistem kurulur ki, praktik olarak nazı kıymet bakırlar, kıymeti talep edirler, götürürler.
Bu iş adamı Bedrettin Quliyevin fikirleridir. Deyir, mövcud vəziyyətlə bağlı cəmaatın gəlirləri azaldığı üçün onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Bir tərəfdən müştərisini itirən obyektlər, digər tərəfdən də əvvəlkindən artıq vergi ödəməsi ilə üzləşiblər. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda vergi daxil olmaları nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə bu ilin birinci yarısında real daxil olma 1 milyard manat azalıb, yəni təxminən 40%. Bunu rəsmi məlumatlar da təsdiqləyir.
Vergilər Nazirliyinin saytına baxsanız, orada deməli 2008-ci ilin 6 ayı ilə bağlı məlumatları var və həm məlumatlarda vergi proqnozlarının 2008-ci ilin ilk 6 ayı üzrə 2.6 milyard manatda, amma real yığım olub ötən ilin 6 ayında 2.9 milyard manat. Bu ilin deməli 6 ayında isə son açıqlanan məlumata görə 1.6 milyard manat vergi daxil olmaları təmin olunub. Yəni bu artıq rəsmi məlumatlardan da göründüyü kimi faktiki 1 milyard manat azalıbdır. Bu isə təxminən 40%-ə qədər azalma deməkdir.
Rövşən Ağayev deyir ki, onlar iqtisadi araşdırmalar üzərində işləyən bir təşkilat olaraq Vergilər Nazirliyindən bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəsələr də heç nə əldə edə bilməyiblər. Biz də Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb bu barədə bir neçə sualımızı cavablandırmalarını istədik. Dedilər ki, bu yalnız rəsmi müraciət əsasında mümkündür. Ancaq müraciətə cavabın nə vaxt veriləcəyini dəqiq deyə bilməzlər. Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytındakı ötən ilin 6 ayının nəticələrini 2009-cu ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifovun dediyi rəqəmlərlə tutuşdurduqda isə həqiqətən də vergi daxil olmalarının başından necə deyərlər 1 milyard əskik gəldiyini şahid olduq. Rövşən Ağayev deyir ki, bu azalmanı minimuma endirmək üçün onlara vergi ödəyicilərindən artıq pul yığılması barədə də məlumatlar daxil olur. Ancaq görünür, rəsmi ödəniş o qədər azalıb ki, artıq belə yollarla da vəziyyəti düzəltmək mümkün olmur. Onun fikrincə, indiki situasiyada ən yaxşı yol rəsmi şəkildə hər şeyi olduğu kimi etiraf etməkdir. Rövşən Ağayev deyir ki, Vergilər Nazirliyi vergilərin strukturunu açıqlamadığı üçün azalmanın nə ilə bağlı olduğunu dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Əli Məsimli isə deyir ki, azalmanın bir səbəbi Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amilinin rolunun çox olması və onun bütövlükdə iqtisadiyyatın templərinə təsir etməsidir. Ona görə də neftin qiymətindəki dəyişiklik öz sözünü deyir. Digər bir amil isə iri vergi ödəyicilərinin, xüsusi sektorun büdcəyə olan borcunun artıq 4 milyard manata gəlib çatmasıdır. Bu vəsait vaxtında büdcəyə cəlb edilsəydi, büdcə təşkilatlarında çalışanların, onların ailələrinin rifahı artardı və neft fondundan da xeyli vəsait götürməyə ehtiyac olmazdı.
Bu borçlar 10 milyon səviyyəsində olanda Nazirlər Kabineti bir müşavirə keçirsəydi, yaxşı heç olmasa 1 milyard manata çatanda həyəcan təbili çalsıydı, artıq 4 milyard manata çatmazdı. Ona görə də nə qədər cəhdilə isə bilirəm ki, Nazirlər Kabineti bu istiqamətdə geniş bir müşavirə keçirməlidir.
Əli Məsimli deyir ki, məlumdur ki, Azərbaycan şəraitində hər şey heç də bir nazirlikdən asılı deyil. Bütövlükdə o mexanizmdə olan çatışmazlıqlar, arxayınçılıqlar yaxud da Azərbaycanın özünə xas olan bəzi xüsusiyyətlər var ki, büdcəyə ödəmələrin gecikməsinə gətirib çıxarır. Ciddi təhlil aparılması üçün yeni iş yerlərinin açılması hesabına büdcəyə nə qədər əlavələr olması və iqtisadi böhrana görə iş yerlərinin itirilməsindən nə qədər kəsir yaranması barədə də ortada real rəqəmlər olmalıdır. Bu rəqəmlər olsa, azalmaya təsir edən amili dəqiqləşdirmək mümkündür.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Növbəti söhbətimizə keçməmişdən qabaq sizə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir kitabdan, bir maraqlı kitabdan parçalar çap olunduğunu demək istəyirəm. Bu, məşhur jurnalist Steve Levin'in bir kitabı çap olunub və Neft və Təmtəraq adlanır. Orada keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə də bağlı məqamlar var. Azərbaycan lideri, kitabdan bir statı oxuyuram, Azərbaycan lideri Heydər Əliyev qonaq gələn Amerikalılar üçün dahiyanə ev sahibi idi. Ancaq Clintonun, o vaxtki Amerika prezidenti Bill Clintonun enerji katibi Hazel O'Leary'ə xüsusi münasibəti var idi.
Bunu Steve Levin öz kitabında yazır və əlavə edir ki, O'Leary, yəni enerji katibi, 1995-ci ilin mayında Bakıda olanda Heydər Əliyev ondan komplimentlərini əsirgəmirdi və hətta şam yeməyində görünürdü ki, O'Leary'nin əlini əlində daha çox saxlamağa çalışır. O'Leary'ni müşahidə eləyən azərbaycanlı diplomatlardan biri deyirdi ki, Heydər Əliyev O'Leary'nin intellektinə böyük hörmət bəsləyir və onu cazibədar qadın hesab eləyir. Kitabda daha sonra Heydər Əliyev ilə O'Leary'nin münasibətləri haqqında yazılır və O'Leary'nin bir fikri var, o Heydər Əliyev deyib ki, əgər bunu eləsək, onda ikimiz də həbsə gedəcəyik. Mən bu kitab kimisə maraqlandırırsa, daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz və Heydər Əliyevin dediyi söz nə olub ki, O'Leary ona belə cavab verib ki, hər ikimiz birgə həbsə gedə bilərik, bunu daha ətraflı özünüz saytımıza daxil olub oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun kontekst verilişi davam edir. Sudanda bir qadının şalvar geyinməsi böyük qalmaqala səbəb olub. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Şəriət qanunları ilə idarə olunan Sudanda, Afrika ölkəsində bir qadının şalvar geyinməsi böyük qalmaqala səbəb olub. Məsələ hətta BMT rəhbəri də qarışmalı olub. Təkcə Sudanda yox, bütün İslam ölkələrində qadınların geyimlə bağlı belə problemləri olur. Məsələn, İranda əxlaq polisi var və onlar küçələrdə reydlər keçirirlər, baş açıq gəzən qadınları zorla maşınlara əyləşdirib polis məntəqələrinə aparırlar, cəza kəsirlər. Sudanda İslamın əxlaq dəyərləri ilə demokratiyanın qadın azadlığı dəyərinin toqquşması haqqında Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Geyim qaydaları ilə İslam əxlaqının toqquşmasına bugün dünyanın bir neçə dövlətində rast gəlmək olar. Ancaq bu cür mübarizə Sudan üçün yaddır. Çünki bu ölkədə ciddi şəriət qanunları işləyir və çox az adam qaydaları dəyişməyə cürət edir. Sudanlı qadınların əksəriyyəti uzun milli paltarlar geyinir, baş və çiyinlərini isə yaylıqla bağlayırlar. Qadınlar fərqli şəkildə geyinirlərsə onda bunu gizlin eləməyə çalışırlar. Buna görə də Sudanda bir qadının oturmuş qanunlarla mübarizə aparması təəccüblü görünmür. Bu məsələ indi nəinki Sudan paytaxtı həm də beynəlxalq mətbuatda sensasiyaya səbəb olub. Söhbət keçmiş jurnalist, indi isə BMT-nin Xartumdakı missiyasının işçisi olan Lübna Hüseynin bu ayın əvvəllərində şalvar geyindiyinə görə həbs olunmasına gedir. Jurnalist və əcnəblərlə restorana gələn qadın bununla da ölkənin geyim qaydalarını pozub. Ancaq Lübna Hüseyn həmin vaxt tək olmayıb, onunla birgə 12 sudanlı qadın da milli geyimdə olmadıqlarına görə həbs olunublar. Həbs olunanların onu cəzasını qəbul edib 40 dəfə şallaqlanıb, hər biri 120 dollar cərimə ödəyiblər. Ancaq Hüseyn də daxil olmaqla daha iki qadın məsələni məhkəməyə çıxarmağa qərar veriblər. Bugün Hüseynin işi ilə bağlı məhkəmədə dinləmələr keçirilib. Qadın öz etirazını nümayiş etdirməyin yolunu da tapıb. Həbsinə səbəb olan yaşıl şalvarı yenə geyinərək məhkəməyə gəlib. Rəfiqələri də eyni libasda olublar. Beləliklə də geyimləri ilə sonaca mübarizə aparacaqlarını işarə ediblər. Lübna Hüseyn mətbuatın müsahibəsində deyib ki, nəinki döyülməkdən qurtulmağa, həmçinin Sudan qanunlarından geyimlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını ümid edir. Hazırda Sudanda geyimlə bağlı məsələlər ədəbsiz hərəkətə qarşı qadağaların bir hissəsi kimi tənzimlənir. Lübna Hüseyn Associated Press agentliyinə deyib ki, bu hadisə tək onunla bağlı deyil, bu qadınların geyiminə məhdudiyyət qoyan maddənin ləğv edilməsi məsələsidir. Bu maddə konstitusiyaya, hətta İslam qaydalarının özünə ziddir. Sudanlı qadının mübarizəsini beynəlxalq ictimaiyyət də diqqətli izləyir. Bunun bir səbəbi də onun BMT işçisi olmasıdır. Əslində Hüseynin BMT işçisi olduğuna görə toxunulmazlıq hüququ var. Bu bir çox ölkələrdə olduğu kimi Sudanla BMT arasında razılaşmaya görə belədir. Razılaşmaya görə beynəlxalq təşkilatın işçisi sinə qarşı iddia qaldırmazdan qabaq ondan icazə almalıdı. Ancaq Hüseyn istefa verməkdə təkid etmiş və məsələ məhkəməyə gedib çıxıb. Bu arada BMT baş katibi Ban Ki-moon qadının həbsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib, deyib ki, BMT işçilərinin hüquqlarının müdafiə olunduğuna əmin olmaq üçün işlər görəcək. İndi maraqlı məqam odur ki, Hüseyn və müttəhim kürsüsündə oturan daha iki qadın beynəlxalq aləmin marağına səbəb olduğuna görə Sudan məhkəməsinin qərarına təsir edə biləcəkmi? Sudan qadınları digər ərəb ölkələrindən fərqli olaraq ictimai həyatda müəllim və inzibatçı kimi mövqe tuturlar. Ancaq qadınların əksəriyyəti polislərin restoranlara gecə reydlərinə çıxmasına etiraz etməyə cəsarət eləmir. Bu halda görəsən az sayda qadın sistemi dəyişə bilərmi? Hər halda bir məsələ aydındır ki, Lübnə Hüseynin məhkəmə prosesini xaricdən də ölkə daxilindən də izləyənlərin sayı artacaq. Növbəti məhkəmə prosesi isə avqustun 14-də keçiriləcək.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Və sonda Azərbaycanda heç kimə lazım olmayan pullar haqqında. Vaxt var idi, manat o qədər dəyərindən düşmüşdü ki, onları kisələrə doldurub xaricə satmağa aparırdılar. Əlvan, metal kimi. Amma bir neçə il qabaq Azərbaycan öz milli valyutasını devalvasiya elədi, 5000 manat 1 manat oldu. Amma axır vaxtlarda Azərbaycan manatının dollara, avroya nisbətdə məzənnəsində elə bir ciddi dəyişiklik olmasa da, inflyasiya gedib və indi qəpik yenə hörmətdən düşüb. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Dünyamızda bir dəqiqə girəkli boy bir maçıda verim 3 qəpi ya 1 qəpi görünə deyəcəklər. Deyəcəklər ki, biz bunu inirik, götürmürlər. Mən neçə dəfə bu şeyin şahidi olmuşam ki, hətta marşuda 2 dənə 5 qəpi, 1 dənə 10 qəpi vermişəm, 20 qəpi öz gediş haqqımı götürməyib.
Xırda pullar artıq vətəndaşlar arasında narazılıq predmetinə çevrilməkdədir. Dövrəyə buraxıldığı ilk vaxtdan bu pullar alışverişdə istehlakçıların əlindən tutsa da, indi onlar bu pulu mağazada satıcıya, marşrut avtobuslarında sürücüyə verəndə problemlə üzləşirlər.
Onunla mübahisə yaranacaq, ya ona bir söz deyər, amma ona görə də gələk bu şeyə görə bir tədbir qurulsun da, bu bizim dövlətin puludur, bu çıxıbsa bunu niyə götürmürlər ki? Bəs o desin, sən götürmə, mən götürməyim, o götürmə, kimə verək, biz bu pulu əziyyətlə qazanırıq axı.
Bir neçə gün əvvəl hətta bir sürücünün ona 1, 3 və 5 qəpiklər verən yaşlı sərnişini buna görə məzəmmət edib pullarını da pəncərədən yola tulladığının şahid olmuşam. Artıq Bakıda bir sıra iri supermarketləri çıxsaq, 1-3 qəpikləri heç yerdə götürmürlər. Bakının Cəfər Cabbarlı küçəsindəki 5-6 ərzaq mağazasından yalnız birində xırda pulları problemsiz qəbul elədiklərini bildirdilər. Qalan mağazalarsa açıq şəkildə 1 və 3 qəpikləri götürməkdən imtina elədiklərini etiraf elədilər. Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna məktub göndərən bir dinləyici təəccüblənərək yazır ki, o xeyli xırda pulu svetoforda ona yaxınlaşan bir dilənçiyə verib. O isə bu nə puldur mənə verirsən, onu heç yerdə götürmürlər deyərək ona pul verən vətəndaşı məzəmmət edib. O vaxt ilə Sovet dövründə bir müddət yığdığı xırda pullara necə özünə kamera aldığını xatırladır. Mərkəzi Bankdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlarda xırda pulların qəbul edilməməsi ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçı Samir Talıblı yaranmış vəziyyət inflyasiya ilə əlaqələndirir və hesab edir ki, bu aşağı nominallı pulların dövrəyədən çıxmasını aparır. Samir Talıblı hesab edir ki, bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün Mərkəzi Bankın geniş imkanları var və bank yaranmış vəziyyət ilə bağlı tələb şəklində bəyanat verə bilər ki, ticarət obyektlərində, xidmət sahələrində xırda pullar istisnasız olaraq qəbul olunmalıdır.
Təmizləmək olar bazarı. Yəni əgər Milli Bank də öz bəyanatını versə, öz eyni vaxtda da komersiya banklarına göstəriş versə ki, bir qəpiklər, yəni kiçik dəyərli qəpikləri götürməyə qəbul etmək olar borcludurlar, bəlkə də bu bazarda bir sakitçiliyə gətirə bilər.
İqtisadçı deyir ki, bir çox ticarət və ya xidmət sahələri özlərini çətinliyə salmamaq üçün həmin xırda pulları saymaq və yığmaq problemlərinə görə götürmürlər. Samir Talıblının sözlərinə görə bəzi ticarət mərkəzləri xırda pulların təhvil verilməsi üçün müxtəlif banklarla əməkdaşlıq edirlər. Bu, onlar üçün problem yaratmır. İqtisadçı düşünür ki, ola bilər bəzi banklar 1 və 3 qəpiklərin qəbulundan imtina edirlər deyə belə bir vəziyyət yaranıb. Ticarət obyektlərinin avtobus sürücülərinin xırda pulları götürməməsi hüquqi məsuliyyət daşıyır. Hüquqşünas Sadiq Bağırov belə deyir. Onun sözlərinə görə xırda pulları götürməyənlər məsuliyyəti yaddan çıxarmamalıdırlar.
Tam qanun pozuntusudur, çünki Azərbaycan ərazisində Azərbaycan manatının bütün nominalları eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Yəni qəpikdir manatda, hamısı eyni ödəmə üçün yararlıdır.
Hüquqşünasa görə valyuta tənzimlənməsi haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaş istənilən müqavilə və əqdləri ölkə valyutasının istənilən növü ilə bağlaya bilər. Sadiq Bağırov deyir ki, belə problemlə üzləşən vətəndaş məhkəməyə müraciət edə və buna görə qarşı tərəfdən kompensasiya tələb edə bilər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək Tanınmışlar rubrikası ilə qonağımız məşhur vəkildir.
tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu dinləyicilərin ixtiyarında isə tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildə Məkillə Kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s. müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfə kəndi söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Elton müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə bu söhbəti eləmək üçün.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, məni tanınmış kimi qələmə verirsiniz.
Hə, siz tanınmışsınız. İşlər necə gedir? Ümumi.
İşlər elə əvvəl olduğu kimi.
Əvvəl nə tərid?
Elə bu işlərə, ümumi işlərə yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Hər halda biz alışmışıq və bir dəyişiklik yoxdur. İstədiyimiz qədər yaxşı deyil, amma düşmənlərin arzuladığı qədər də pis deyil.
Elton müəllim, niyə hüquqşünas oldunuz?
Bu tarixçəsi çox köhnə zamanlara gedir, çıxır.
Geçsin də, elə bizim işimiz köhnə zamana getmək, gələcəyə qayıtmaqdır.
Çox erkən yaşlarımda, hələ məktəbdə oxuyan dövrdə mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Baxmayaraq ki, digər sahələrə də kifayət qədər, belə deyək, uğurlarım var idi. Ən çox da dəqiq elmlər sahəsinə. Bəlkə də bu xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Oturaqlıq, hər gün eyni işlə məşğul olmaq, eyni insanları görmək, bəlkə mənə darıxdırıcı görünürdü. Ona görə də bəlkə bu sənəti seçdim. Yəni, bu günləri mən belə bir mənalı şəkildə bunun səbəbini izah edə bilmərəm. Daha çox görünür xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Mən istəyirəm ki, həyatda dinamikada birbaşa iştirak edeyim və o dinamika ilə yaşayayım.
İndi yaşaya bilirsiniz dinamika ilə.
Dinamika ilə yaşayıram, amma xüsusiyyətlər və dinamikanın baş verdiyi fon dəyişmir. O biraz darıxdırır insanı, amma neynəmək olar, barışmalıyıq.
Bax, vəkillər hansısa prosesdə iştirak edir, kimisə müdafiə edir və onu, deyək ki, belə doğru dildə desək, həbsdən xilas edir. Bundan zövq alır da, yəni stimul verir də sonraki proseslərdə iştirak eləməyə. Amma siz nədən zövq alırsınız? Məncə elə çox adam xilas edə bilmirsiniz həbsdən.
Azərbaycanda vəkilləmək çox çətindir. Və vəkilliyin çətinliyi tək o peşənin özünü büruzə verdiyi sahələrdə olan çətinlikdən elə gəlmir. Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Bu çətinlik hamıda başa düşür. Və çox maraqlı bir formula yaranıb, bu günləri məhkəməyə gətirilən hər bir iş üzrə özünü təqsirli bilməyən, yaxud həqiqətən başqa səbəblərdən, başqa motivlərdən həbs olunub, cəmiyyətdən təcrid olunan insanlar var. Onlar bu dövlətin o güc qüdrətinin qarşısında olduqca zəifdirlər. Onlar ədalət mühakiməsinin hansı qərar qəbul eləməyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə dövlət tərəfindən cinayətkar kimi təqdim olunur. Və onlar keyfiyyətli hüquqi yardım istəyirlər ki, məhkəməni son qərarına təsir eləyə bilməsələr də, cəmiyyətdə, ictimai fikirdə özlərinə bəraət qazana bilsinlər. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq bu iki qarşı durmadan, iki çəkişmədən birində mütləq qalib gəlir. Əgər məhkəməyə hansısa qanunu izah etmək, hansısa əyrilikləri təqdim eləmək, düzəltmək nəticə vermirsə, amma ictimai fikir də məhkəmə önündə təqsirləndirilən kimi durdurulan insanın əslində günahsızlığı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Bundan istər-istəməz zövq alırsan.
Yətun mənim, bax, vəkil Adil İsmailovla biz bu studiyada danışmışıq. İsaxan Aşurov olubdur, siz. Sonra hüquq müdafiəçiləri və indi siz bir dövlət sözü işlətdiniz, ona görə deyirəm. Hamısı bir növə çıxışlarında dövləti günahlandırırlar, dövləti, məsələn, ittiham edirlər. Bəlkə heç siz elə günahkarlarsınız, deyək ki, bax, bu vəkillər, bəlkə elə o narazılar gedir, vəkil olur. Bax, bunu indi siz necə izah edərsiniz, necə sübut edərsiniz ki, məsələn, günah sizdə yox, dövlətdədir?
Azərbaycanda bunu sübut eləmək üçün çox, belə deyək, gərginlik də keçirtmək lazımdır. Necə sübut eləmək olar ki, bugün artıq birazdan qaranlıq düşür, və sabahları səhər açılacaq. Bu, yəni, bugün kimi aydın olan bir məsələdir. Bu, artıq postulatdır. Azərbaycanda baş verən nə hadisə varsa, bunların hamısının ya təşəbbüskarı, ya dolayısı yolla iştirakçısı, yaxud birbaşa icraçısı dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanlarını dövlət yaradır. Məhkəmə korpusunu dövlət müəyyənləşdirir. Hakimlərin seçilməsi üçün bir vaxtlar bu test üsulu tətbiq olunanda biz də öz fikrimizi bildirmişdik ki, bu yalnız savad meyarı ilə hakimlərin seçilməsi düz deyil. Çünki hakimlər məhkəmə zalında frustrasiya situasiyalarına düşürlər. Elə situasiyalar, konflikt situasiyalar olur ki, o nəzəri səriştələr o konflikti aradan qaldırmağa kömək edə bilmir. Demək, hakim olan kəsin mütləq psixoloji qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəyyənləşdirilməlidir. O vaxt biz deyirdik ki, yaxşı olardı ki, bir yox, bir neçə test keçirilsin. Hamısı hüquqa aid olmasın. Həyata aid olsun. Ədalətliyi müəyyən eləsin. Bu adamın gərginlik situasiyasında tez bir zamanda adekvat və düzgün çıxış yolu seçməyə qabiliyyəti çatsın. Etmədilər. Bu günləri bu test qəbul olunub. Amma görə o testi verən və çox yüksək bal toplayanların aqibəti necə olur? Bütün müəyyən edilən maniyələrin hamısını keçəndən sonra bu gedir kimisə qarşısında onlarla söhbət eləyir. Əgər o söhbət həqiqətən seçimin düzgün və dəqiq aparılmasına yardım eləyən bir söhbətdirsə, biz onun tərəfdarıyıq. Amma nəticə onu göstərir ki, hakimlər yalnız bir meyarı müəyyənləşdirməkdən ötürü o söhbətdən keçirlər. Bu meyar onların sözə baxan olmasıdır. Onlara verilən tapşırıqdan kənara çıxmamasıdır. Əgər bu tələblərə cavab verirsə, yüksək bal toplayan hakim ola bilir. Əgər verilən tapşırıqları gözü yumulu yerinə yetirmək üçün yararlı deyirlərsə, hardasa psixoloji bir qiyam ehtimalı varsa, bu insanlar heç vaxt hakim vəzifəsinə təyin olunmurlar.
Bu yaxınlarda bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov o məsələyə münasibət bildirəndə deyirdi ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilir və ot maşınlar aparır testi, heç bir müdaxilə olmur falan. Buna cavab vermişdi məsələn. İndi bunu qulaq qırağa, əgər deyək ki, kimsə doğrudan da ədalətli işləmək istəyirsə, sözə baxmayacaqsa, gəlin belə bir şey et, o adam o həmin o şifahi imtahanda özün elə göstərsin ki, həm sözə qulaq asacaq, həm nə lazımdır da, hansı tələblər var, şərtlər var, onları əməl eləyəcək. Keçdin olsun hakim, sonra o siz deyən kimi işləsin də, işin xətrinə.
Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlərin hamısına baxmayaraq, o qurulan xəlbirdən müəyyən qüsurlarla
keçən olur.
Keçən olur. Tez bir zamanda ya o qoyulmuş qaydanı qəbul eləyir, ya heç bir müdafiəsi olmadığından çox asanlıqla hakimlikdən uzaqlaşdırılır. Sizin sualınıza birbaşa cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o adamlar söhbətə gələndə əvvəldən bilinir ki, bu adam hakim olmayacaq. Demək istəyirəm ki, bu məhkəmə kimi yaradır? Dövlət yaradır. Konstitusiyada yazılır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, əslində, xalq dövləti yaradır ki, dövlət xalqın xidmətində dursun. Bu, ağır bir konsepsiyadır. Dövlət vətəndaş üçün, yoxsa vətəndaş dövlət üçün konsepsiyası. Azərbaycanda bu, vətəndaş dövlət üçün konsepsiyasıdır. Fikir verin ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara. Biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xalq sözü yaddan da çıxır. İnsanlar dövləti onlar üçün problem yaratmaqdan ötürü yaratmır ki. Və əgər hər hansı vətəndaş haqlı olaraq hansısa hüququnun təmin olunmasını istəyirsə və bunun qarşısında maniyə yaradılırsa, əgər hər hansı bir məmur bu maniyəni yaratmaqda günahkardırsa və əgər dövlət varsa, bizim istədiyimiz dövlət varsa, dövlət o məmuru cəzalandırır, ikinci məmur elə hərəkət eləmir. Amma dövlət bir atmosfer yaradır ki, o atmosferdə bu qanun pozuntusu mümkündür və bu qanun pozuntusu ona heç də olmayacaq. O xalq dövlətdən əziyyət çəkən xalq hesab olunur. Biz də bunun şahidi oluruq hər gün. Ona görə dövlət günahkardır məhkəmə korpusunun bu vəziyyətdə olmasından, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər sərbəst qanun pozuntusu törətməsindən. Yoxsa vəkillər günahkardır. Heç şübhəsiz ki, dövlət günahkardır.
Elton müəllim, bu başqa ölkələrdən də müdafiə elədiyiniz adamlar olur. İttihamdan heç narazı qalan, deyək, təəccüblənən olur adamlar. Ona izah eləmək nə dərəcədə?
Çox çətin olur. Xarici ölkənin vətəndaşı Azərbaycanda məsuliyyətə cəlb olunanda ona buradakı prosedurları izah eləmək çox çətin olur, qəribə olur. Bu adam başa düşmür. Məsələn, mənim müdafiə elədiyim bir şəxsi həbs eləyirlər. Və o məndən soruşur ki, axı mənim günahım yoxdur. Mən niyə buraxmırlar? Deyirəm ki, araşdırırlar. Deyir, nəyi araşdırırlar? Deyirəm, sənin günahın olub olmadığını. Deyir ki, belə şey olarmı? Ki, əvvəlcə tuturlar, sonra araşdırırlar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Olmazmı əvvəlcə araşdıraydılar ki, mən günahkaram yoxsa yox, günahkarlığımı sübut eləsəydilər, araşdırsaydılar, onda həbs eləyərdilər məni. Dedim, bu sizin ölkədə belədir. Bizim ölkədə biraz başqadır, yəni bizdə qəribəliklər var. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlar axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, bizə heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır. O həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bundan artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə maneə törədən şəxsləri həbs edirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunanda deyir ki, mən biləndə mən niyə həbs eliblər? Onun müdafiə eləndə deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eliblər? Mən də bilirəm niyə görə həbs eliblər. Bunun müdafiə taktikası, mübarizə istiqaməti tamam başqa cür olur. Amma biz rastlaşırıq ki, haradasa bir tarlada işləyən bir kəndli dövlətin ümumiyyətlə mövcudluğunu və onun siyasətlə maraqlanmayan bir insan həbs olunur. Çünki onun sahə müvəkkili onunla xoşu gəlmir. Ya ondan nəyisə bir problemi var. Ya hansısa o hadisələrin təsadüfü axarından bu gəlir düşür həmin o həbsə. Sanki ət maşındır və bunun da toku heç vaxt çıxarılmır. O ət maşından düşməyəsən. Onu heç kimə izah eləmək olmur ki, o birisi başa düşüləndir də, o birisi rəqibdir, manikilik törədir. Ona münasibətdə ədalət mühakiməsinin prinsiplərini riayət eləməmək artıq qəbul olunub ki, bu normal bir şeydir. Bəs bu zavallıya bu ədalət mühakiməsinin prinsipləri niyə şamil edilməməlidir? Heç olmasa qeyri-rəsmi olaraq bu işləri kateqoriyalara bölün ki, prokurorluq, məhkəmə, otursunlar və bölsünlər ki, bax bu kateqoriyada olan insanlara qanunun dedikləri aid edilməyə bilər, vəkillər də, həbsə alınanların özləri də artıq bunu bilirlər və başa düşürlər. Amma bu xalqın bir qismi var ki, o qismin bu siyasətə, bu siyasi gəlişmələrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlara münasibətdə qanunun aliliyi prinsipini gözləyin. Ya gəlin bir yerdə gözləyək. Bu da olmur. Çünki o qədər çaşbaşlıq yaranıb ki, artıq məhkəməyə gələn, yəni tamamilə günahsız bir insan məhkəmədən buraxılmaq əvəzində məhkəmədə çox təəccüblü və maraqlı bir sual yaradır. Bu adamın günahı yoxdur. Yəqin başqa nəyisə var ki, bunu həbs eləyiblər. Bax, bu məntiq bu günləri ədalət mühakiməsi prosesini idarə eləyən bir prinsipdir.
Yoxsa mənim ədalət nədir?
Ədalət düzgünlükdür. Və çox insanlar ədalət haqqında müxtəlif fikirlər söyləyib, amma hamısının son nəticədə dedikləri ədalətlə həqiqəti eyniləşdirməklə qutarır. Hər bir halda həqiqət, insaf, haqq. Mən hesab edirəm ki, bunların məcmuu ədalət deməkdir. Bu, subyektiv qiymətləndirmədir, şübhəsiz. Biri üçün ədalətli olan, digəri üçün ədalətsiz ola bilər. Amma əgər ədalət həqiqətə söykənirsə, ədalət haqqa söykənirsə, insafa söykənirsə və nəhayət bu haqq, insaf, həqiqət qanuna söykənəndə bu bizim istədiyimiz ədalət olur. Ədalət qanuna söykənərək zəfər çalır, yaxud qanuna söykənərək qiymətləndirilir. Bu... Sizin bu çox maraqlı suallarınız verilir, mən ekspromtdan bunlara cavab verirəm.
İki öz işim belə deyək ki, pis bilməyən adamların söhbəti olsun, da onu da qoy bu.
Bəli.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti vəkil Elton Quliyevdir. Elton, müxtəlif məsələlərlə bağlı, bax, hüquqi məsələ, deyək ki, məhkəmə, adi sosial problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna da istəyir telefonla, istəyir birbaşa gəlməklə redaksiyaya müraciət edirlər və hamı ədalət axtarır. Və televizor açanda baxırsan Avropada da axtarırlar. Yəni o nisbi götürəndə o fərqlər müxtəlifdir sözsüz ki, Amerikada da belə. Hər dəfə mənə elə gəlir ki, bu insanı elə yer üzünə ədalət axtarmağa göndəriblər. Fikirləşirəm, bəs niyə 6 milyard elə bir 10-15 nəfər göndəridilər, onlar tapaydı, sonra çoxalma gedəydi də. İndi nə dərəcədə o dediniz zəfər çalar? Bəlkə heç bunun qılıncı korlanıb bu zəfər çalmayacaq, cəmaət özünü elə o da közə vurur.
Bilirsiniz, mən bayaqları dedim, əslində ədalət subyektiv kateqoriyadır. Subyektiv ifadədir. İstənilən halda bunun kökündə insanın daxilindən gələn bir yanaşma olur Və insanlar bəşər tarixindən ədalət axtarırlar, ədalət uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə o zaman olur ki, ədalətsizliklə rastlaşırlar. Amma biz çox konkret bir ədalət kateqoriyasından danışırıq. Yazılı hüquqdan danışırıq. Bu hüquq normaları ədalətə necə nail olmanın yollarını göstərir, onun meyyarlarını müəyyən eləyir. Sadəcə, qərəzsiz olaraq tədbiq edib onlara rəayət eləmək lazımdır. Bugünə gəlib çıxan sivilizasiyalar, bizim dediyimiz və sizin söylədiyiniz dövlətlər, hamısı belə nəticəyə gəliblər ki, bu hüquq normalarına rəayət edilməklə ədalətə nail olmaq mümkündür. Zaten bu ədalət axtarışında olanlar da onu istəyirlər. Hər yerdə var. Yəni, o yerdə ki, insan var, o yerdə ədalətsizlik də və insana xas olan digər qüsurlar da mövcud olmalıdır. Əks halda yəqin ki, yaşamaq özü də maraqlı olmazdı. Amma söhbət ədalətsizliyin miqyasından gedir. Bir də yanılma nəticəsində, yoxsa qərəzli olaraq, yəni bilərəkdən törədilməsindən gedir. Hüquq elmində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Məhkəmə səhvi. Məhkəmə vicdanlı olaraq yanılır, bir səhv eləyir. Ondan sonraki məhkəmə onu düzəldir, o səhvi. Biz yalnız belə ədalət istəyirik. Azərbaycanda ədalətsizlik bilərəkdən törədilir. Burada müxtəlif amillər var. Amma bunun kökündə dövlətin məhkəmə sisteminə yanaşmasındakı qüsurdan əmələ gəlir bunlar. Ona görə də insanlar bu ədalətin axtarışındadırlar. Bəli, Amerikada da ədalətsizlik olur. Amerikada da ədalətsiz məhkəmə qərarı olur. Amma o ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün insanın bir sərbəstliyi var, bir ümidi var və o bilir ki, hara gedib, harada ədalət axtara bilər. Bizdə addımbaşı pozulan hüququ vətəndaş bilmir harada geçsin axtarsın. Azadlıq radiosu hüququ təmin edən təşkilat deyil. Azadlıq radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınalıqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Başqa ölkədə vəkilin yanına gedəndə vəkil sənədlərə, sübutlara baxaraq onu qiymətləndirir və əminliklə deyir ki, biz bu işi məhkəmədə udacağıq. O mənim yanıma gələndə, mən deyirəm ki, əgər sən haqlısansa, mən hüquq müstəvisində sənin təqsirsiz yaxud haqlı olduğunu sübuta yetirəcəm. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən ona heç bir cavabdehli daşıya bilmərəm. Yəni, mən onu sizə bəri başdan deyə bilmərəm.
Vəkil göstərdiyi xidmətə görə müəyyən haqq alır. Haqqının fərqi var da, yəqin əgər xilas olunursa, bir haqq verilir vəkilə, amma sadəcə sübut eləyirsə, məhkəmə iş kəsirsə, başqa haqq. Olur belə, yoxsa necə?
Demək, vəkil, belə deyək, maaş alır işlədiyinə görə. Yəni, hər bir halda, hər bir kəsin vaxtı müəyyən qiymətlə dəyərləndirilir. Amma siz dediniz, başqa bir məqam var, işin udulması. Xaricdə bu məsələ çox normal həll olunur. İşin udulmasına görə əlavə qonorar danışılır. Bu günləri artıq bizdə də rəsmi müqavilə bağlanarkən bəzi hallarda qonorarın ya sabit kəmiyyətdə ifadəsi yaxud əgər söhbət udulan hansısa məbləğdən gedirsə, o məbləğin faizi miqdarında artıq müəyyənləşdirilməyə başlayıb.
Elton bəyim, Ağdamda doğulmuşsunuz. Sonrasını harada yaşamışsınız? Az yaşamışsınız da orada gərək ki.
Bəli, iki sinif orada oxumuşam, sonra Bakıya köçmüşü, atamın...
Neçə nömrəli məktəb idi, birdən bu adamlar ilə qulağı asır bilsinlər, siz onlardan oxumuşsunuz.
Mən bir nömrəli məktəbdə oxumuşam, özdə Allah rəhmət eləsin, mən müəllimim də Şüfə xanım olub, ondan ilk dəfə qələm tutmaq öyrənmişəm. Çox minnətdaram o müəllimlərimə, çünki sonralar və bugün gördüyüm və fərqləndirə bildiyim müəllimlərə baxanda onların əsl ana, əsl müəllim olduqlarını bir də qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə, onu deməliyəm ki, mənim bəxtimdən 50-nin altına düşdüyüm müəllimlərin hamısından çox razı olmuşum. Hətta universitetdə belə. Həqiqətən öyrədiblər, həqiqətən qayğımızı çəkiblər və həqiqətən özlərini saydırmaqla yanaşı, özlərini şəxsən mənim gözümdə müqəddəsləşdiriblər.
Üçüncü sinif harada oldu?
Bakıda oxumuşam, 190 nömrəli məktəbdə.
Hakim
orada
dostunuz?
Da yaxşı müəllimlərimiz oldu.
Hakim dostunuz var?
Bir nəfər deyil, çoxdur dostum hakimlərin arasında.
Nə danışırsınız onlarla, hani belə söz düşəndə, söhbət eləyəndə, sakitçilik olanda?
Sakitçilik olanda ürək-dirək verirəm onlara. Ki, əgər siz bu vəzifə ilə razılaşmışsınızsa, o yazılmayan qaydalara imza eləmişsinizsə, dözmək lazımdır. Onların içində eləsi var ki, həqiqətən çox həyəcan keçirdirlər. Bəzən özləri də bilə-bilə əlaqəsiz qərar qəbul eləməyə məcbur olduqlarından.
Özünüz nəyə dözürsünüz bəs? Ən çox.
Özüm özümə dözürəm. Yəni artıq özümü öyrəşdirmişəm ki, özümə dözüm. Özümün əsəblərimə dözüm. Özümü sakitləşdirə bilim.
Bəs sizə dözməyən var?
O qədər.
Onları nətər sakitləşdirmək?
Vallahi mənim o qədər özümə başım qarışır ki, onları nətər sakitləşdirməyə vaxt qalmır.
Bu ümumi gərginliyi də, bax deyək, əsəb falan, bunları götürmək üçün nə edirsiniz? Yəni, istirahətin bir forması var, yoxsa adət elədiyiniz?
Açığını deyim ki, bu mənim üçün istirahət arzularımdan biridir. İstədiyim kimi istirahət. Yəni, bir meşəyə çəkilmək, mobil telefonun antenasını tutmadığı bir yerə çəkilmək və yaxşıca istirahət eləmək. Amma yəqin bu arzu olaraq qalacaq ki, mən həyatımda heç olmasa bir saat da olsa bir saat qayğısız olum. Bu həyatımda mən bir dəfə olubdur belə bir şey. Yəni heç bir şeyin dərdini çəkmədən, hər bir şeydən həyatda razı bir dövrüm olub mənim. Bir neçə saat davam eləyib bu. Universitetə daxil olan zaman, o vaxt 16 yaşım vardı. Gəldim universitetə, əmmə oğlu məndən idi. Siyahıda adımı gördüm ki, hüquq fakültəsinə və oradan evə çatana qədər, bax o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bir insan idim. Heç nəyin fikrini eləmirdim. Mən ikinci dəfə elə bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım, çox istərdim elə bir şey olsun.
Adımı gördün dediniz o universitetin institusiyasında. Çox maraqlıdır, adamlar özlərin hardasa axtarırlar. Bax, siz o siyahıda axtarırdınız özünüzü. Sonra Allah verir, başqa da hansısa bir kağız siyahıda adam özünü axtarır, məndə də olub. Nəsə, mənə maraqlı gəlir ki, özünü hardasa axtarırsan, orada tapanda ürəyin rahat olur. Bax, sizin dediyiniz o qayğısızlıq baş verir, heç olmasa bir qısa müddətdə də olsa. Tapmayanda gərginlik və yenidən problem, özünü hardasa axtarıb tapmaq problemi. İndi özünüzü harda axtarardınız məmuniyyətlə?
Allah Taala insanı yaradır və yaratmağındakı hikmət elə onu özü ilə tək buraxıb özünü axtarmağa vadar eləməsindən ibarətdir. Bu hikmət. Allah Taala insanı özünü axtarmaqdan ötürü yaradır. İnsan özünü axtarmalıdır və yəqin hikmət də ondan ibarətdir. Son nəticədə veriləcək imtihanın nəticəsi də ondan ibarətdir ki, o axtararkən öz cığırı ilə getsin, öz yolunla getsin. Bu qədər qarışıqlıqda adamın özünü axtarması və bunun da xoş nəticələnməsi, buna nail olması mənimlə gəlir ki, çox böyük rahatlığa səbəb ola bilər və olmalıdır da.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Bakının küçələrinin birində nə vaxtsa özümdən rastlaşacağım və çox istəyərdim ki, mən onu görmək istədiyim kimi görüm də, arzuladığım kimi, mənə oxşasın biraz. Sizə də çox arzulayaram ki, özünüzü tapanda onu sizi narahat etməyəcək bir formada görəsiniz.
Çox sağ olun, çox yaxşı arzudur, amma İnsan özünü dəfələrlə axtarır, itirir, sonra yenə axtarır. Bu proses yəqin bütün ömür boyu davam eləyir. Çünki insan yəqin özü üçün də, öz şuurunda, öz düşüncəsində belə bir trafaret çəkir və özünü o trafaretə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox hallarda bu həlledici stimul olur. Və insan əgər 15 yaşında özünü 20 yaşında təsəvvür elədiyi bir trafaretə yerləşdirə bilirsə, onun axtarışı nailiyyətlə nəticələnir. Amma o 20 yaşına çatanda o özü üçün 30 yaşlı bir portretdə çəkir ki, o portretə uyğunlaşsın özünü. Mənə gəlir ki, insan özünü daim axtarır və həyatın mənası yəqin budur. Mən də sizə arzu eləyirəm ki, siz nəinki özümüzü rastlaşasınız. Arzu eləyirəm ki, həyatda istədikləriniz də düşüncənizdə onların xeyrinə təsəvvür elədiyiniz şəkildə sizlə rastlaşdınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Məncə yorulmadıq.
Yox, yorulmadıq. İşdən danışdıq, yorulardıq.
Bu dəfəki söhbətimizi də belə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti qonağı vəkil Elton Quliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.